Pagarbinam roisterybę aš esu. Mano tėvė, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu su savo dvasios broliais ir sesėmis tave, kūrinijos šaltinį ir centrą, paskleidžiantį iš savęs visą energiją, kad būtų sukurta materiali visata ir joje esanti gyvūnija, kad evoliucija, šviesinant visą kūrinyje, būtų skleidžiama per individą, nušvintant asmeniškai, per gyvą atsiverimą tau ir patyrimą tiek viduje, tiek išorėje. Aš garbinu ir šlovinu tave, tokį kūrėją, kuris padovanoja į save, savo dvasę, kiekvienam iš mūsų, patalpina į mūsų protą, kaip gyva į tiltą, kad sujungtum save su kiekvienu savo vaiku ir per atsiverimą tau. Šitas tiltas, tavo nutiestas gyvas, tikras, realus, pradėtų pats perkelti tavo į vaiką link tavęs. Kokia nuostabi tavo sumanimo gyvoji dalis, tobulinti tavo į vaiką, kad jis atsivėręs trokšte trokštų tobulėjimo, kurį tu jam suteikiai patyrimais. Ir trauka, dvasinė trauka link savęs. Ir šitaip tavo įkūrinyje tampa tikra laisva nuo iliuzijos, kuriant gėrį visų labui. Taip kaip tu su manei mums tapti bendra kūrėjų su tavimi, gėrio ir šviesos, tiesos ir meilės, doros ir gailestingumo, tikrovės. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavoj. Mano ir visų tėvė, amžinasi sūnau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už gilėjantį atsiverimą tau, stiprėjantį pasitikėjimą tavimi ir savimi, už tą nuostabią akimirką, kur galima atvėrus save tau patirti amžinybės skonį. Kokia nuostabi yra tavo sumanyta evoliucija, kad mes neturime jokių tarpininkų tarp tavęs, ir savęs kiekvieno, nes tu esi viduje, kiekviename, padovanojęs mums kiekvienam unikalią asmenybės dovaną ir savo dalelę, savoje dvasę, iki asmenį minties derinti, kad susidėjimu su tavimi jis gautų mūsų asmenybę ir taptų vieną ir neatskiriamą asmenybę. Ir tavoji dieviškumu, kurį mes gauname iš tavosios dvasios, minties derintojo. Kokia nuostabi yra tavo sumanyta gyvoji amžinoji jungtis. Aš meldžiu, kad mes ir dabar šitame meilės sambūryje atvėrė tave savo. Pažvelgtume giluminiu, dvasiniu žvilgsniu, dalindamiesi savo patyrimais. Ir žvelgdami Urantijos knygos apreiškimą giluminė prasme, pamatydami tuos klodus, kurių nemato akis, bet pajunti dvasinę asmenybę, atvertą tau, kad pažintume tavoje kūrinyje kosminę išvalgą ir kauptume tavo sumanytus patyrimus prasmingai. Ir draugė su tavimi, kaip bendra kūrėjai, kurtume gėrį, taip kaip vedytų kiekvieną iš vidaus. Visų šviesos ir šlovės labui ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tai ką, mylimieji, aš pajokavau, kada sakiau jums, tikrai būtų linksma akimirka, jeigu būčiau aš pasakęs, kada mūsų buvo susirinkusių apie 500 didžiojoje salėje, kada buvo pati pradžia šituose namuose, prieš 22 metus. Jeigu ar būčiau sakęs, kad bus tokia akimirka, kai bus ten 13, 14 ar 15 ir nežinosime, kur rasti kėdžių, kai ten yra 500 salėje, tai visi būtų nusikvatoję. Bet jeigu aš būčiau pridūręs, kad tai bus po 22 metų, visi būtų netekę amo. Kaip po 22 metų? Mes tiek neišgyvensim. Taip, daug kas ir iškeliavo. Iš tų nelikė nei vieno. Deja. Nu, aš esu. O kitų, kurie buvo klausytojai, nėra. Kažkur kiti interesai nustelbė. Kiti iš tikrųjų iškeliavo į aukštesnius morotinius gyvenamosios pasaulius. Ir tęsia gyvąjį kelią. O čia mes turime jau naujus, kitus, kurie prisijungia vieni anksčiau, kiti vėliau. Ir štai, vat, atėjom prie to klausimo, kaipgi mes patiriam tą tikrovę, kaip patiriam kūrėją, kaip mes bendraujam, bendradarbiavam su apvaizda, kokie yra mūsų patyrimai, kad galėtumėt jūs pasidalinti jais visų mūsų labui. Štai vat mano kiekvieną kartą prašymas pradėti nuo patyrimų. Tad ir dabar tą patį prašau eilinį kartą.
Nu tai pradėsiu.
Valdas iš Londono, Julia irgi iš Londono atvažiavo, atskrido tiksliau visai. Tai jiems čia aišku yra kitokia aplinka, per daug šalta ir per daug lietuvių. Ką? Ne, Birmingeme tai aš negirdėjau, kad kas būtų. Londone yra keli, kurie garbina rožę ir jie iš tikrųjų. Taip, Valdai, kokie tavo patirimai?
Čia tokia įdomu dalykas, daugiau tokia įžvalga pasidalinsiu galbūt. Žodžiu, skaičiau, neskaičiau, dirbau darbe, aš paprastai, kad dirbau, turiu savo telefoną ir klausausi jūsų įrašų, visų, ką jūs kalbate čia Urankių susiemimuose arba Lygoje šventoje. Ir kada baigėsi jau visi perklausimai, tai sakiau, įsijungsiu ką nors YouTube paklausyti. Ir pataikiau ant tokio įdomus, tarp žodžiu, 5 valandų filmas, ir jame yra kalbama apie senovės Rusijos, apie senovės rusų pasakas. Ir viena tokia pasaka ten yra išnagrinėta. Ta prasme, žmogus dalinasi savo įžvalgom ir va tiesiog nagrinėja kalbą tose visose, kalbą tose pasakose, nagrinėja, sakysim, kokia buvo kultūra tais laikais ir taip toliau. Ne? Ir vat koks įdomus dalykas, nežinau, kiek tam yra tiesos, bet kiek suprantu, kalba eina apie tą post-adominį periodą jau Rusijoje. Ir man tokia vat iš karto mintis buvo, kad tie žmonės kaip tik ir keliavo iš tos vietos, iš to antro rojaus. Ne, tai plėtėsi vis tiek patys Adomų sūnus ir dukros. Ir vat kažkokia man gavosi tokia sąsaja, kad kaip čia pradėti, tai yra labai labai daug informacijos iš tikrųjų. Žodžiu, ten pasakojama toks dalykas, kad tie žmonės keliaudavo į kitas planetas. Kiek tame tiesos yra, aš nežinau. Bet pagal tos pasakos visus motyvus ir pagal tai, kokie yra naudojami žodžiai, būtent dėstomi tokie dalykai, kad tie žmonės būtent bendravo su kitų civilizacijų žmonėm, kurie atskrisdavo ir į šitą planetą, ir jie taip pat galėdavo nukeliauti į kitas planetas. Kiek tame tiesos, aš nežinau, vėlgi pakartosiu. Bet tokios vat įdomios įžvalgos, kad ten pasakojama tai, kad ta jauna panelė, kuri keliavo ieškodama tam to savo jaunikaičio, galėjo susikalbėti tą pačią kalbą, kurią jinai kalbėjo žemėje su visais. Ir vat nuo to atėjo tokia mintis, kad kaip ir planetos princas atkeliauja į šitą planetą, jis atkeliauja su nebadomo kalba. Lygiai taip pat ir Adomas su Jėva, jie atkeliauja nebadomo kalba kalbėdami, ar ne taip, Algimantai?
Vietinės sistemos kalba jisai kalba.
Vietinės sistemos kalba kalba, ne? O kokia tai yra kalba?
Nu, turinti 72 raštmenis. Ženklus. Aha. O vietinės sistemos jau yra mažesnė, 48. Mhm. Bet tai yra vietinės visatos.
Mhm. Tai nebadomu.
Jo, bet tai vis tiek kas gaunasi?
Net aš kalbu vietinės sistemos kalba, kalba planetos princas. Bet jis negali kalbėti čia su šitais vietiniais gyventojais, nes jis nepalaiko tiesioginių ryšių ir vietiniai gyventojai nemoka kalbos. Dėl to jam reikalinga materiali šimtinė tų materialių asmenų, kurie buvo čia irgi atgabenti. Štai tada jie bendrauja jau vietinės sistemos kalba su planetos princu, kurį jie mato materialių žvilgsnių. Nu, ne materialių, bet išplėstų materialių žvilgsnių. Mirtingieji jo nemato. Taigi, taip ir šimtinė, materialė šimtinė, vietiniai gyventojai ir bendrauja su tuo planetos princu kaip su tarpininkais.
O kaip yra su Adomu? Kaip yra su Adomu, su Jėva? Kokia kalba jie atsineša iš tą planetą?
Jie mokinasi iš tos planetos kalbos. Prieš atvykdami, jie šitą kalbą jau būna išmokę.
Bet to prasme, kalba kokia?
Tokios dabar neišlikusios.
Bet vat ir įdomus dalykas, kad supranti, man kažkodėl tai kilo tokia sąsaja, kad jie galėjo, pavyzdžiui, su savo vaikais bendrauti tą kalbą, kurį jie bendravo atsineždami iš tenai.
Taip, bet čia kalba eina apie tai, kaip jie bendravo su vietiniais gentainiais, kurie yra Orantijos gyventojai, neatgabenti čia iš kitur.
Dalykas yra toks, kad jeigu jie, ta prasme, jeigu jų buvo tikslas sukurti šitoj planetoj violetinę rasę, tai su savo vaikais jie bendravo savo kalbą, taip išeina. Jiems, ta prasme, nebendravo su tais, bet su savo vaikais, nes tikslas buvo toks, kad tų vaikų gimtų tiek, sakysim, ar milijonas, kiek ten yra skaičius, kad po to jie galėtų
plėsti
toliau ir taip toliau. Tai toks yra dalykas, man peršasi tokia mintis, kad jie visgi bendravo tą kažkokią kalbą, kurią jų tėvai atsinešė.
Ne. Tarpusavyje taip, bet jie žinodami tą žmogiškąją kalbą, jeigu jie save izoliuos ir bendraus tik tai tą vietinės sistemos kalba, tai jie tada atribos save nuo bendravimo su aplinkiniais žmonėmis. Dėl to sukurta ta vietinė rasė bus tam tikra prasme kaip rezervatas. Jie negalės bendrauti su vietiniais ir turėti bendrų vaikų, kadangi negalės susišnekėti. Tai va tas rezervato principas nėra tas pagrindas, kuriuo būtų formuojama gyvensena šitame pasaulyje. Stipresnis visame taikosi prie silpnesnio, bet patraukdamas link savęs dvasiniu šviesumu. Tai vat, jeigu tu esi atvykęs iš kitur, tai tu žinai, kad tu esi vienas. O čia yra milijonai. Tai tu daug greičiau išmoksi, kad galėtum bendrauti su tais milijonais, tų milijonų kalbą, negu prie savęs priderinsi visus tuos milijonas, mokydamas savosios kalbos. Tai vat, kodėl Kristus, kada patyrė įsikūnijimus kaip sūnus kūrėjas, kitais pavidalais, nemirtinguoja. Jisai ateidavo ten, kur sunkiausia, ir jis prisiderindavo prie tos sunkios dvasinės kategorijos, kuri buvo patyrusi maištą, kuri buvo tamsoje, ir tuo pačiu demonstruodavo, kokia yra dvasinė galia, kada tu vykdai rojaus trejybės vieno iš tam tikro asmens arba asmenų sąjungos tam tikrą dieviškąją valios fazę. Tai va tai yra dvasinis demonstravimas, ką reiškia net ir toj tamsioje aplinkoje, nužemėjus, nusileidus iki aplinkos lygio, bet palaikant tą gyvybingą dvasinę dieviškąją šviesą per gyvą ryšį savyje, tu pranoksti tą tamsią aplinką. Ir tai tamsiai aplinkai gali pademonstruoti, kad jie matytų, koks yra tos dvasios tikrasis kelias. Kaip toji dvasios kategorija turi tarpusavyje ir su kitais palaikyti bendradarbiavimą, kad evoliucinė šviesa šitoje planetoje įsigalėtų, kaip numato evoliucinis raustrybės aš sumanytas planas. Žodžiu, tai, kad tu kalbėjai apie tas rusų pasakas, tai tada dar ir rusų nebūtų.
Taip, tai bet buvo kažkokia tai tauta, žmonės.
Taip, bet jinai transformavosi daugybę kartų, kurios susimaišė, susiliejo. O dabar aš per vieną iš kanalų irgi išgirdau porą teiginių, ten rusų kanalai, kad egiptiečių piramidės yra visiškai netokio amžiaus, kokį pateikia istorija. O kodėl taip yra? Kadangi istoriją rašo žmonės. Jie transformuoja ją taip, kaip jiems vertingiau ją transformuoti. Ir jeigu dabar reikėtų nustatyti, kaip jau teigiamas tas teiginys, tikrai atskleisti piramidžių amžių, sugriūna visas mokslas, sugriūna visa seka gyvenimų per kartas įgytų įvairių istorinių vadovėlių teiginių, jie visi tampa niekiniais. Moksliniai darbai, straipsniai, viskas tampa niekiniais. Visi vardai, titulai, premijos tampa niekiniais. Vien dėl to, kad subyra tų Egipto piramidžių netikslus amžius perteiktas. Ir sako, iš ko? Juk mėgindami nustatyti amžių, tai archeologai neturi jokių rašytinių dokumentų. Jie iš archefaktų daro apibendrinimus, kurie nuveda juos galai žino kur. Bet kada nėra kontr kokio nors argumento, nu tai pasitiki tuo ir priima tą, nors tai nieko bendro su tiesa nėra. Ir archeologai nenustato tų tūkstantmečiais datuojamų įvairių periodų. Yra milžiniškos klaidos. Dėl to aš jums to atkartoju, kad istorijos objektyvios nebuvo ir negali būti. Nes kiekviena tauta iškelia save. Jeigu dabar jūs pažiūrėsite, kaip Baltarusiai savinasi visą, ką lietuviai išaukštino. Visus karalius, visus kunigaikščius, visas žemės. Ir jie sako, vat, lietuviai nėra lietuviai. O lietuviai, sako, tai kodėl kunigaikštys yra Velykava Litovskava kniažestva. Dėl to, kad tada gyveno litvinai, o jie yra baltarusiai, o litovcai nėra lietuviai. Ir ką tai jums padarysi? Nes jie, sako, vat, yra užrašyta sena baltarusių kalba, dokumentai. Visi tie litvinai kalbėjo senąją baltarusių kalbą. Yra raštai, bet kas tie raštai yra? Jie nieko neliudyja. Adomo Mickevičius sako, baltarusių poetas, lenkai, lenkų poetas, lietuviai, lietuvių poetas. Tai va dėl to, kad iš tikrųjų nereikia į istoriją kreipti dėmesio. Istorija objektyvi neegzistuoja, ji iš tikrųjų egzistuoja, bet ji nėra perteikiama. Perteikiama jau subjektyvus požiūris. Juk kada, jeigu kas skaitot mano pateikiamus mokymus mūsų svetainiai, tai aš vis akcentuoju, kad mūsų ta valdžia, jinai yra nusikalteliška valdžia. Ji pamina rojaus trejybės valią. Jinai neturi teisės būti valdžioje, kadangi ji tam nekvalifikuota. Tai kai aš jums atskleidžiu, ką tai reiškia, tai jūs pradedate trupučiuką tik tai suvokti, bet jūs dar nesuvokite mano teiginių gelmės. Todėl mano tie pasakymai daug ką gazdina, bet jie yra dar labai švelnus. Ir ta valdžia, kuri dabar yra, kuri dar bus, jau savo nusikaltimus turės atsakyti. Ir atsakys. O dabar visi taip gyvena ir niekas net nesuvokia, kuo jie yra nusikaltusi. Kaip jie galėtų nusikalsti. Tai va tie, kurie skaito mano mokymus, jeigu jie bandys tiesiogiai tik tai pacituodami kokį nors teiginį, jo nesupratę ir sakė, štai jis tą teigį ar panašiai. Tai iš tikrųjų bus ne mano teiginiai, o bus to žmogaus pačio Ledkalnio viršūnės samprata. O viso Ledkalnio jis net nesupranta, koks tas Ledkalnis milžiniškas, kurio aš negaliu atskleisti. Kol kas. Bet aš rodau tam tikrą kryptį mąstymui, kad jūs pažvelgtumėt, kad valdžia dabar yra nusikalstanti ne tik Lietuvoje, ir Rusijoje, ir Jungtinės Amerikos valstijos, ir Vokietijoje, visur yra nusikalstanti valdžia. Nes jos niekas nerinko. Visi rinkimai yra falsifikatas. Nėra rinkimų. Yra apgaulė. Apgaulė ir toj apgaulėj gyvena žmogus iliuzinį gyvenimą. Bet šitą suvokti reikia tada sluoksniuoti. Kas yra tie rinkimai? Kas yra demokratija? Demokratija tai kai valdo liaudis. Koks liaudės valdymas, jeigu rinkimuose dalyvauja ten pusė, 50%. O paskui ta 50% vėl susiskirsto į ten 5 arba 10 partijų. Tai vėl yra tam tikri segmentavimais. Ir tuose segmentavimuose vėl tik tai dalis duoda savo balsą už vienus ar kitus. O visų programos yra melagystė. Dėl to po rinkimų niekas ir nepasikeičia, ar nepasikeis. Ir degradacija vis akivaizdesnė ir akivaizdesnė. Tai va dėl to, kada mes studijuojam Urantijos knygą, mes matom, kaip yra kryptingai kiekvienam postui parengiami dvasiniai mūsų broliai ar sesės. Negalim užimti posto prieš tai nepasiruošus. Nebūtam kvalifikuotam. O mūsų neturi ne vienas kvalifikacijos, kad būtų premjeru, kad būtų prezidentu, o tokie prezidentai ir nusišneka visą laiką. Tam reikalingas išmanimas, tam reikalinga visa infrastruktūra, kad būtų ruošiami kvalifikuoti žmonės, užimti tokius postus, o ne rinkimų pseudo apgaulė, mulkinti žmonės. Tai va dabar grįžtant prie tų visų rusiškų pasakų ir to bendravimo su ateiviais ir kelionėmis į kitus pasaulius, taip labai lengva, kada nėra viduje tos giluminės, dvasinės, tvirtos šviesos, tą, ką perskaitai, patikėti. Taip, yra žmogaus siekis. siekis, kadangi čia labai sunku, tai jis norėtų pabėgti iš tos sunkios aplinkos, kur yra gražus pasaulyje, kur yra pieno upės ir medaus ežerai. Bet kai buvo iškreiptas mitas, kada planetos princo šimtinė buvo pavadinta, kad nužengė iš dangaus milžinai, dievai, kaip Adoma pradėjo garbinti kaip dievą, puldami ant kelių ir pripažindami dievų, kai nieko bendro nei Adomas neturi dieviško lygio, nei tie nužengė atgabenti čia iš tikrųjų ir vėl iš naujo materializuoti iš kitų planetų mirtingieji, kad būtų ta šimtinė planetos princui kaip laidininkai tarp vietinių gyventojų ir planetos princų. Neturi nieko bendro su nužengimu iš dangaus. Bet mitai per kartų kartas tiek iškreipti, jie iš tikrųjų privedė prie to, kad Biblijoje atsirado, kai žmonės gyveno ten po 700 metų, po 900 metų. Nors trukmė, tai vidutiniškai 70 metų. Bet skaitant Bibliją, žinia, 100 metų. Viskas yra falsifikuota. O žmogus neturi kito kontršaltinio, kurio galėtų pasirengti kaip stipresnių šaltinių. Tada jis žiūri į šitą, ar jis tiki tuo. Kiekviena planeta yra unikali ir evoliucija sumanyta tam, kad kiekviena planeta vystytųsi savarankiškai ir originalia kryptimi. Net kartojant kopijų iš kitų planetų, bet savo siekimu būti savimi ir tą savitumą demonstruoti savo gyvenimu kiekvienoje planetoje. Todėl kūrinė ir yra įvairia pusė. Kopijų nėra, kiekvienas patyrimas unikalus, nepakartojamas. Ir kada mes dabar turime kaip pagalbos instrumentą Urantijos knygą, turime gyvąją šventovę ir gyvąją religiją, kurią jūs dabar tie lankantis gyvąją šventovę, rojos trybės aš esu, gyvąją šventovę, jau žinote, kokia yra apgaulė su visom kitom religijom. Pasakymas religija tinka ir anoms religijoms. Bet ar jos yra religija?
Nebent negyva.
Negyva, betgi negyvos gyvoj tikrovėj negali būti. Reiškia, tai ten net ne religija yra. Ten yra pagonybės tam tikros apraiškos. Ar jos būtų islame, kur atlikti ritualą, daužyti galvą į besilankstantį grindis, 5 kartus per dieną. O savęs tai neatverti? Nėra atverimų. Nėra gyvo komunijos ryšio su kūrėjai. Ir taip yra su visom religijom, kurios tarpusavyje vėl susiskaidžiusios pagal ritualus į daugybę sektų. Tai apie kokią religiją mes galim kalbėti? Nėra religijos. Tai vat ir yra vienintelė gyvoji raustrybės aš esu religija, kuri yra tikra, kuri yra kūrinijos religija, kuri yra patiriama per atsiverimą, be jokio ritualo, be nieko, kas yra išoriška, viskas yra viduje ir tik viduje. Ir nekeičiant net kūno padėties, nei kryžiam būlant, nei žegnojantis, nei išpažinties einant, nieko nereikia. Atverk savo dvasinę asmenybę, kurią tau suteikė pats kūrėjas. Atverk save, kokį sumanė tave kūrėjas. Būk savimi, be kaukės. Štai kokia yra gyvoji religija. Tai yra tikrovė. Būk tikras. Tikras rojus trybės aš esu sūnus ar dukra. Ir savetu pajunti ir būseną patvirtini, kad tu esi sūnus ar dukra. Ne bet kieno, ne Kristaus. Rojus trybės aš esu. Ir Kristus yra tavo dvasios brolis. Kaip ir Mohamedas yra tavo dvasios brolis. Kaip ir Buda, Gautama, Sudharta yra tavo dvasios brolis. O jie turi atskiras religijas. Bet tai yra ne religijos. Tai yra ritualinė išraiška. Atliekami įvairūs spektakliai. Aš dabar pažiūrėjau pravoslavų stačiatikių transliaciją per kalėdas iš Minsko televizijos, kur rodo per kabelinę televiziją ir iš Maskvos. Aš pasibaisėjau, kokie yra tamsos, viduramžių tamsos spektakliai, ritualiniai, pavergia žmonės, kurie ateina kaip aklos kurčios avys. Iš vidaus nori šviesos, nori ramybės, bet jų neveda tie vedliai patys būdami akli ir kurti prie kurėjo. Ir tada prasideda žvakių degimai, vaikščiojimai, popai apsirengia siuvinėtais aukso siūlais, drabužiais išaustais. Ir iškart yra milžiniška bedugnė tarp tų suėjusių eilinių tikinčiųjų ir va tos hierarchinės struktūros. Ir jie Putina parodo, kuris stovi tarp vaikų. Dar vienas kraugerys. Nusikaltelis. Ir visi dar kunigija ir popija yra nusikaltėliai. Nusikaltėliai jie bus teisiami, kad klaidino kitus. Klaidino. Nes jie save tariamai kvalifikavo, kad jie turi teisę kalbėti. Apie Dievą ar Dievo vardu, kad jie yra mokytojai ir vedliai link Dievo, o iš tikrųjų uzurpavo kelią link Dievo per atsivirimą ir atradimą kurėjo savyje, nes jie patys nežino šito ir nemoko. Tai štai dėl to, jeigu jie būtų eiliniai tikintieji atėję į bažnyčią, jokio iš jų nėra pareikalavimo. Ir jokio nusikaltimo jie nedaro. A dabar jie nusikalsta, nes jie neleidžia, kad šviesa sklistų. Kad kurėjas mokykloje pasiektų vaikus. Kada vaikai pagarbintų kurėją prieš kiekvieną pamoką. Prieš kiekvieną pamoką. Iškart būtų kitokia kosminė išvalga tų vaikų. Iškart būtų kitokia imuninė sistema. Alkoholizmas išnyktų, narkomanija išnyktų, nusikalstamumas išnyktų, apgaulė išnyktų, išnyktų tie politikai, kurie šiandien yra nusikaltėliai ir melagiai. Ir jie šitą žino, kad jie meluoja ir vis tiek meluoja. Štai dėl ko yra nusikaltėliai. Ir užima postus, kurie jiems nepriklauso. Ir dar pinigų savo pasiskiria tūkstantinius atlyginimus. Kai turi pinigus paskirti jiems tauta referendumu, nes tauta yra aukščiausiasis šalies suverenas, vadovas, šeimininkas. O jie yra tik tai tarnai. Tai kaip tarnas gali pasiskirti savo atlyginimą, o šeimininką nustumti šalį, kad jis neturėtų iš ko pragyventi. Dėl to jie yra nusikaltėliai, kad užima neteisėtai savo vietą. Štai dėl ko mes turim patys gyvenimą kurti ant dvasinio kurėjo pamato. Tik šitai mes galėsime išlikti dori orus, teisus. šviesus, ramus. Tik šitai mes galėsime prisipildyti kurėjo meilės, gailestingumo, to pačiu ir teisingumo. Mes neatsum teisėjai, bet mes turim mąstyti, turim suvokti kontekstą, mes turim nebausti, bet aiškinti, kas yra kurėjo evoliucija, evoliucinis sumanimas ir šitai planetai paversti žydinčių sodų, kad brolystė įsiviešpatautų. Kad būtų bendradarbiavimas tarp visų tautų ir rasių. Kad šviesa būtų visur, namuose, gatvėje, mokykloje, darbe. Kad visur būtų gera. Visur būtų sava. Nebūtų susvetimėjimo, nebūtų susiskaldimo. Štai. Gyvasis kelias tą numato visai kūrinyje ir mes nesam išimtis. Ir ne viena tauta nėra išskirtinė. Bet tas, kuris šitą šviesą pajunta savo viduje ir tampa tikru, tas ją skleidžia. O šitą gali daryti bet kas. Žydas, lietuvis, baltarusis, rusas, ukrainietis, japonas, kinas. Bet kas. Bet jis turi atras savo viduje, kurėje, rojus trybė aš esu, ir atsiduoti vedimui iš vidaus. Ir savojų gyvenimų likti ištikimu šitam vedimui. Ir nieko daugiau. Štai ir yra evoliucija. O kurėjas veda taip, kaip jis yra sumanęs. Visus veda. Bet kiek tų, kurie nori, kad jį vestų, kurėjas? Nu, grįžtum prie patyrimų, nes čia...
Tai va, tai nesigavo mano patyrimas. Jis nesigavo, bet labai daug iš tikrųjų žmonėm. Tai va, supratom, kad iš tikrųjų tai istorijos faktai nereikia tada taip ir traktuoti, dėl to, kad iš tikrųjų žmonės traktuoja taip, kaip jie mano, paskui užrašo tos visus pasakojimus, galiausiai tie pasakojimai per kartų kartas darosi dar paprastesni, paskui iš vis gaunasi Ivaniško duračiokai.
Tai to dar neužtenka. Dabartiniais laikais, kada norima pateikti sensaciją, kad tą programą žiūrėtų, kad tą straipsnį skaitytų, kad tą filmą žiūrėtų, kad pinigus mokėtų tai programai. Jeigu tu nepadarysi kažkokio tai na, pareiškimo unikalaus, tai kam aš remsiu tavo tą filmą? Ne, aš neremsiu. Tu man įtikin, kodėl aš turėčiau remti. Nu tai reikia tada sukurti tą sensaciją. Ar aš Tarybų Sąjungoje gyvenau, buvo nuostabus gyvenimas. Atmetant ideologiją. Nu, net ne ideologija, o ideologija buvo dar pusėtina, bet žmonės, kurie ją vykdė, tai daug kur nukrypo nuo tų teiginių, kuriuos deklaruodavo. Nes teiginiai buvo labai šviesus. Tai va, tais laikais nebuvo tokio susvetimėjimo ir noro iškilt virš kitų, kad aš va, pirmą kartą pasaulyje va, tą darau. Aš vienintelis toks. Aš rodau tik tai tą. Žiūrėkit į mane ir taip toliau. Buvo natūralumas. Dabar jis išnykęs, atsirado materialistinė ir materiali pasaulėžiūra. Turtai, materialia prasme, pareigos. Vėl materialia prasme, kokia nauda. Ir dabar viskas eina į vieną. Kiek tu man naudingas? Kiek tu man naudingas? Ir baimė, milžiniška baimė. Ar ko nors nepasakysiu, ką galėtų paskui panaudoti prieš mane. Amerikoje net šitas teiginys yra policininko sakomas. Galėtų nieko nesakyti, nekalbėti, nes visą, ką tu pasakysi, bus paskui panaudota prieš tave. Prieš tave. Ne už tave, bet prieš tave. Reiškia, įvaryti reikia žmogui į pasąmonę baimę, baimę. Nors pateikiama, tarsi, štai, tu gali nekalbėti, va, mes tau leidžiam. O paskui kankindami išgauna tokius prisipažinimus, kur žmogus nedarė nieko. Bet kankinant jį, jis prisijama kaltę, nekaltas būdamas, nes jis neištveria kankinimo. Tas pats yra Jungtinėse valstijose, tas pats yra Lietuvoje, tas pats yra Rusijoje. Visose pasaulio šalyse kankinimai vyksta. Todėl tai ir yra nusikaltėliškos valdžios. Žinojimas šitų faktų ir apsimetimas, kad jie neegzistuoja. O mes kalbam apie dvasinę brolystę, apie meilę tarp visų tautų, rasių, tarp visų žmonių. O man aiškina, kad yra kartų problema. Problema yra kartų, tik tai dėl to, kad nėra atrastas kurie savo viduje. Tada jaunesni niekina vyresnius. Tarybų sąjungos laikais to nebuvo. Buvo pagarba vyresniam amžiui. O dabar yra paniekinimas. Šiukšlė tu esi, netrukdyk. Taip kad, mano mylimieji, gyvasis kelias yra atstatymas ne tik tai tikrovės, bet taip pat ir teisingumo ir amžinųjų vertybių. Meilės, tiesos, gailestingumo. Kiekvienas mes esame unikalūs, bet mes turime būti ryštingi, drąsūs. O tai priklauso nuo mūsų laipsnio, kokiu mes palaikome gyvą ryšį su kurėju, kuris yra mūsų viduje. Jeigu jisai seklėja, mes išsigasime gyventi. Savo gyvenimą, savo, nekopijuojant kitą, savo gyvenimą. Tada mes taikysimės, kaip mums reikėtų iškreipti savo gyvenimą. Bet negerąją prasme iškreipti, blogąją tapti tokiais, kokie yra aplinka, prisitaikančiais blogio prasme. Mes turime gyventi šviesų ir tiesų gyvenimą, kad link mūsų šviesos norėtų kiti stieptis. O jeigu mes išsirangome, tai mes tampame panašus į juos. Tai kaipgi tada prie mūsų norės kiti eiti? Nenorės. Nes ir jie tokie yra, kurie išsirango. Tik tai savo lygių. Tai dėl to mes turime vienintelį rodiklį, tai yra mūsų viduje esantį kūrėją, savo dvasę padovanojusi mums, kad mus stiprintų iš vidaus, kad nepalūkštume. Štai kokia yra mūsų gyvenimo prasmė. Kurti gėrio darbus visų labui. Taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Ne kaip mes norėtume, bet kaip veda kūrėjas, tai mūsų priedermė pajaust tą vedimą iš vidaus, pajaust, kad mes atliktume būtent tokius veiksmus, kokius nori kūrėjas, kad mes atliktume toje aplinkoje ir tuo metu. Ne rytoj, ne kitais metais, bet tuo metu, nes kitoj aplinkoj ir kitų laikų jis norės ir bus sumanęs kitus mums darbus. Dėl to mes turime jaustą vidinį ryšį su kurėju, kad nepraleistume tų mums skirtų darbų. Taip.
Patyrimai.
Nu ką, su patyrimais, aišku, einam prie Orantijos knygos studijų.